Sæból í Kópavogi, 4. júli 1967. Þórður Þorsteinsson, garðyrkju maður og Helga kona hans segja frá. Já, ég var að spyrja ykkur að hvað hefðu fengið, hvað hefðu kostað í útlöðum peningum fyrir þetta fína vinnu, þetta nýja hús sem þið byggðu þarna?
Það voru 6.380 krónur, það voru búin að leggja allt saman fyrir þetta mína vinnu.
Og þú sagðist að fengið 3.500 krónur í lán.
Já. En við vorum farin að rétta við þá því að við vorum nú hófsum eins og stendur. Mm-hmm. Því við höfðum þá alltaf að eira fyrir okkar sölu og ég þurfti ekki að fá neitt annar lán fyrir því.
Nei.
Enda sendi ég söma bústaðinn eins og sagt að frá að það.
Já.
Og fekk 1000 krónur í peninga fyrir hann.
Já.
En svo var samið þeim að ég tæki vörur út á hann og það voru mest vínubrauð og snúðar sem við tókum út á þessar 1500 krónur og það dugði okkur eitthvað hálft eða 2 ár.
Tekið smá skammti vikulega?
Já, það var bakari. Í 2 ár eða meira.
Það var bakari sem keypti þetta?
Mm-hmm.
Það var bakari og smiður sem keypti það.
Já.
Þeir hafði þetta fyrir sumarbústa hér á sumrin.
Mm-hmm.
Og þetta var ágætis fólk.
Það, já. Svo að báðir hefði þótt hagnast.
Hefnir, já, já.
Já.
En svo var hann seldur aftur fyrir hvað, 25.000? Var ekki?
Það var löngu seinna.
Já, löngu seinna.
Já,
það
var búin
að steypa svona lélagan kjallareyndir.
Já, já, það er nokkuð sem okkur kemur ekki við þáðið. Það var komin okkar eigum svo.
Já, svona stígur nú verðið.
Jú, jú.
Fellur og stígur.
Jú, jú.